Hujambo na karibu msikilizaji wangu mahali popote ulipo, tujifunze neno la Mungu pamoja katika kipindi hiki chetu cha matumaini. Msikilizaji, leo toa kitazama kifungu cha neno la Mungu kutoka waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka mstari wa 25. Msalaba hugawanya. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena. Tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 25. Mtume Paulo alipotoa hotuba yake pale msalabani pale mlimani wa Mars Hill, alisema maneno haya ambayo yanapatikana kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume 17 kuanzia mstari wa 24 mpaka 27. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye aliyewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamwone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Hayo msikilizaji ni mzuri sana kuyakumbuka, ya kwamba Mungu hawi mbali nasi, yeye yuko pamoja nasi, yeye ni Mungu Emanueli. Kwa kifupi, hakuna mtu anayeweza kusimama na kujigamba alivyo mkamilifu bila msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu hutugawa watu kwenda mbinguni na wengine kuachwa nyuma. Ujumbe wa msalaba ni wa unyenyekevu, maana bila kifo cha Yesu Kristo msalabani hatuwezi kuoshwa na dhambi zetu. Anayetubu na kumwamini Yesu, msikilizaji, husamehewa na kuoshwa dhambi zake zote. Damu ya Yesu inaosha dhambi zile ambazo tunajua, zingine hatuzifahamu, hatuzijui, hatuzikumbuki, lakini damu ya Yesu inaosha zote. Anayekataa bado amefungwa na dhambi. Unaona vile msalaba unavyogawa watu. Anayekubali anasamehewa, anayekataa anaachwa. Kwa hivyo msalaba wa Yesu unagawa, na inategemea vile wewe mwenyewe unajibu na unavyochukua hilo neno. Nasoma sasa fungu letu la leo, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 25. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Na kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja za zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulibiwa. Ndio sababu tuko hapa katika kituo hichi. Sisi humhubiri Kristo aliyesulibiwa kwa Wayahudi, na kwa Wayahudi ni kikwazo, na kwa Yunani ni upuzi. Bali kwao waitoa Wayahudi, kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu, msikilizaji, una nguvu zaidi ya wanadamu. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwili, na si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Msikilizaji, msalaba wa Yesu wahimiza wito, wito wa kuamua kwa unyenyekevu, kujitoa kwake Yesu, kuamua kwa moyo wa dhati bila kufikiria kurudi nyuma, kuangalia mbele na macho ya kiroho kama jeshi la wokovu. Vile wanavyotazama mbele watazami nyuma, wanatazama mbele tu. Msalaba wa Yesu huleta mgawanyiko na utengano. Katika mstari wa 18 wa waraka huu kwa Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza na mstari wa 18, neno lasema hivi: kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kifupi ni kusema hivi, msikilizaji, maneno hayo yasema ni uokolewe upate nguvu ya Mungu au ubaki katika njia ya upotevu. Kwisha maneno. Na ni katika mstari wa 19 twasoma hivi: kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yaani, niupokee hekima ya Mungu kwa imani au uache kwa sababu kwa akili zako mwenyewe binafsi, na hiyo ni kusema huendi popote. Mtu mmoja, William Buckley, alijaribu kuthibitisha kwamba Yesu hakufufuka, lakini mwisho uchunguzi wake aliamini kwamba Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu na akamwamini Yesu. Msalaba wa Yesu uliharibu hekima zote za ulimwengu. Ni kwa imani tu katika Yesu Kristo aliyeagikwa msalabani twaweza kujitwalia wokovu wa uzima wa milele. Katika mstari wa 24 na mstari wa 25 twasoma: bali kwa waitwao Wayahudi, kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu, msikilizaji, una hekima zaidi kuliko elimu yote ya wanadamu duniani, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Kwa kifupi ni kusema ni umwombe Mungu akupe hekima na nguvu za ushindi maishani, au utaendelea kusumbuka bure kwa sababu ya kiburi chako, ukidhani utapata amani rohoni na moyoni mwako kwa njia zako mwenyewe binafsi. Ni aidha uyafuate ya kiroho katika Kristo, au uyazingatie ya dunia na tamaa za kimwili na dunia zinazoelekeza kuzimu. Uyapokee ya msalaba wa Yesu upate wokovu wa uzima wa milele. Bwana tusaidie kukufahamu na kukujua zaidi, katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani yetu na nambari yetu ya simu taisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, code 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi unaweza kuutuma namna hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza ituma letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.